มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเคียลบทที่12ถึงข้อ16วันนี้เรามาดูกันต่อครับบทที่12ข้อ17 17ถึง19บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงรับประทานอาหารของเจ้าด้วยตูสันและดื่มน้ำด้วยความสะทกสะท้านและด้วยความกลัวและกล่าวแก่ราษฎรว่าพระเจ้าตรัสดังนี้เกี่ยวกับชาวเยรูซาเล็มในแผ่นดินอิสราเอลว่าเขาจะรับประทานอาหารของเขาด้วยความกลัวและดื่มน้ำด้วยอกสันขวัญหายเพราะว่าสารพัดที่มีอยู่ในแผ่นดินของเขาจะต้องถูกริบไปเนื่องด้วยความทารุณของคนทั้งปวงที่อยู่ในแผ่นดินนั้นนี่เป็นภาพครับท่านเอสเคียลจะเอาโต๊ะออกมาที่ถนนและก็นั่งที่นั่นท่านจะรับประทานอาหารนะครับไม่ใช่รับประทานเฉยๆครับรับประทานแล้วต้องมีกริยาอาการคือตัวสั่นชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็ถามอ้าวเป็นอะไรไปทำอะไรแปลกๆหนาวหรือว่าอาหารเป็นพิษท่านเอสเคียลก็จะบอกนะครับบอกเรื่องที่พระเจ้าบอกให้ท่านได้บอกเอาไว้คืออยากจะให้ประชาชนที่ผ่านไปมาถามนะครับรู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าจะทำลายเมืองนั้นนะครับคำพูดของท่านในข้อ17ถึงข้อ19นี้น่ากลัวมากข้อ22 23บอกบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยสุภาษิตซึ่งเจ้าทั้งหลายมีที่กี่ที่กล่าวถึงแผ่นดินอิสราเอลว่าวันนั้นก็ไกลออกไปและนิมิตทุกเรื่องก็เหลวนั้นเจ้าหมายว่าอะไรเพราะฉะนั้นจงบอกเขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะให้สุภาษิตบทนี้สิ้นสุดเสียทีเขาจะไม่ใช้เป็นสุภาษิตอีกในอิสราเอลแต่จงกล่าวแก่เขาว่าวันนั้นก็ใกล้แค่คืบและนิมิตทุกเรื่องก็จะสำเร็จเอสเคียลบอกนะครับพระเจ้าได้อดทนแต่ตอนนี้ไม่อดทนแล้วหมดความอดทนคนยิวจะตกเป็นเฉลยพระเจ้าจะไม่ช่วยไม่รอคอยอีกต่อไปแล้วข้อ28เพราะฉะนั้นจงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าบรรดาถ้อยคำของเราจะไม่ล่าช้าอีกต่อไปเลยแต่วาจาที่เราลั่นออกมานั้นจะต้องเป็นไปจริงพระเจ้าตรัสดังนี้แหละคนเรานะครับก็มีความเชื่อว่าอนาคตนี้จะต้องสดใสนะครับก็มองโลกในแง่ดีแต่พี่น้องคือสิ่งครับสิ่งที่ดูเหมือนราบรื่นไปด้วยดีในตอนนี้ครับไม่แน่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างนี้ตลอดหรือไม่ครับแต่สิ่งที่แน่นอนนะครับในอนาคตคือพระคริสต์จะมารับคริสตจักรออกไปครับนั่นคือความหวังของคริสเตียนตลอดบันทึกของประวัติศาสตร์นะครับโลกเราที่มีการบันทึกมาเนี่ยมีช่วงเวลา200ถึง300ปีเท่านั้นครับที่โลกเนี่ยมีสันติภาพนอกนั้นก็ลบราฆ่าฟันมีอะไรต่างๆมากมายทุกวันนี้ก็อาจจะมากกว่านะครับข่าวสารต่างๆที่รับได้ยินได้ฟังเนี่ยได้ยินได้ฟังได้เห็นครับก็เห็นว่าตามประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับมีเรื่องที่ไม่ใช่สันติภาพนะครับจบบทที่12ครับต่อไปเป็นบทที่13คำเผยพระชนะกล่าวโทษผู้เผยพระชนะเทียมเท็จบทที่13ครับเรามีคำเผยพระชนะกล่าวโทษผู้เผยพระชนะสังเกตว่ามีผู้หญิงด้วยครับสังเกตว่ามีผู้หญิงครับลัทธิเทียมเท็จหลายลัทธินะครับตั้งขึ้นโดยผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งนี่คือคำถามไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงไม่ดีหรือไม่นี่เป็นข้อสังเกตบทที่13ท่านเอสเคียลได้ให้พระคำของพระเจ้าต่อชาวยิวต่อนะครับข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงเผยพระวจนะกล่าวโทษผู้เผยพระวจนะของอิสราเอลจงเผยและกล่าวแก่คนเหล่านั้นที่เผยพระวจนะตามอำเภอใจของตนว่าจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าวิบัติแก่เจ้าผู้เผยพระวจนะโฉดเขาผู้ติดตามวิญญาณของตนเองและไม่เคยได้เห็นอะไรเลยปัญหาคืออะไรครับ ผู้เผยพระวจนะเหล่านี้เผยพระวจนะถ้าจะอธิบายง่ายๆกับผู้พยากรณ์ของพระเจ้าที่เทียมเทศก็พยากรณ์เกี่ยวกับพระดำรัสของพระเจ้านะครับในนี้บอกว่าตามอำเภอใจของตนเขามีตำแหน่งเป็นผู้พยากรณ์นะครับแทนที่จะพยากรณ์ตามที่พระเจ้าดลหรือได้รับจากพระเจ้าเขาก็ไม่นะครับเอาตำแหน่งหน้าที่ของเขาเนี่ยที่ประชาชนเห็นยอมรับนะครับเผยวจนะตามใจของตนขอพระเจ้าเมตตานะครับในเรื่องนี้ต่อผู้ทำงานของพระเจ้าที่เราเรียกว่าผู้รับใช้พระเจ้าจะเป็นนักเทศจะเป็นนักประกาศจะอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะท่านที่ยืนเทศนากับเทศนาแล้วผู้ฟังนี่ก็เห็นความเก่งของนักเทศนะครับแต่ไม่ได้เข้าใจหรือพระคำของพระเจ้าไม่ได้มาถึงนะครับนี่อาจจะตีความมาผิดนะครับก็ต้องยอมรับแต่นี่เอามาประยุกต์นะครับก็พยายามจะตีความหมายพระคำของพระเจ้าเอาละกลับมาที่นี่ครับผู้เผยพระวจนะเทศหรือว่าผู้พยากรณ์เทศเหล่านี้ครับพูดเรื่องที่เขาคิดขึ้นมาเองในสมัยนั้นครับก็มองอะไรหลายอย่างที่ตามใจเขานะครับสมัยของเราก็มีข้อ17ข้อ18เจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงมุ่งหน้าต่อสู้บรรดาบุตรสาวแห่งชนชาติของเจ้าผู้เผยพระวจนะตามความคิดของตนเองจงเผยพระวจนะกล่าวโทษเขาและกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าวิบัติแก่หญิงที่เย็บปลอกไสยศาสตร์สำหรับสวมข้อมือและทำผ้าคลุมศีรษะให้คนทุกขนาดเพื่อล่าวิญญาณเจ้าจะล่าวิญญาณซึ่งเป็นของประชากรของเราและรักษาวิญญาณอื่นๆให้คงชีวิตอยู่เพื่อผลกำไรของเจ้าหรือผู้พยากรณ์เอเซเคียลครับต้องต่อต้านผู้พยากรณ์เท็จในข้อ17 18นะบอกว่าเจ้าจงมุ่งหน้าต่อสู้บรรดาบุตรสาวแห่งชนชาติของเจ้าจงเผยพระวจนะกล่าวโทษเขาพระธรรมปฐมกาลบทที่10ข้อ8ข้อ9นะครับนิโรธก็ถูกเรียกว่าเป็นพรานใหญ่ต่อพระพักพระเจ้าที่จริงเขาเป็นคนที่ล่าชีวิตคนนี่คือสิ่งที่ลัทธิเทียมเท็จทำพวกเขาล่าชีวิตของมนุษย์ในข้อ17 18นี้มีผู้หญิงเข้ามามีส่วนด้วยนะครับในพระธรรม2เปโตรบทที่2ข้อ1ครับบอกว่าแต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลายที่จะลอบเอามิจฉาลัทธิอาจจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงถ่ายเขาไว้ซึ่งจะทำให้เขาพินาศโดยเร็วพันก็เราทราบนะครับหญิงหลายคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์จะเป็นคนทรงหมอดูหมอผีแม่มดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในข้อ17 18บอกว่าวิบัติแก่หญิงที่เย็บปลอกไสยศาสตร์สำหรับสวมข้อมือสิ่งที่พวกผู้หญิงเหล่านี้ทำก็คือเครื่องรางของขลังนะครับสิ่งที่จะใส่ไว้ที่แขนเพื่อป้องกันภัยอันตรายและก็ทำผ้าคลุมศีรษะให้คนทุกขนาดเพื่อล่าวิญญาณพวกเขาให้ผ้าคลุมซึ่งได้ทำพิธีแล้วนะครับผ้าคลุมนี้ก็จะมีการบอกสรรพคุณว่าจะช่วยให้หายเจ็บหายเจ็บหายป่วยพี่น้องครับจากพระธรรมข้อนี้นะครับ17 18นี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องไสยศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในทุกวันนี้นะครับสมัยก่อนนั้นหลายพันปีนี่ก็มีครับจบบทที่13ต่อไปเป็นบทที่14ครับบทที่14นี้ถ้าจะแบ่งเป็น2ตอนก็2ตอนใหญ่ๆคือเป็นคำพยากรณ์กล่าวโทษการกราบไหว้รูปเคารพของพวกผู้ใหญ่ในเยรูซาเล็มและความแน่นอนของกรุงเยรูซาเล็มที่จะถูกทำลายนะครับนี่เป็น2ตอนใหญ่ๆเริ่มต้นด้วยนะครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าในข้อ2นะแล้วมีอีกนะครับในข้อ12พระเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าทำไมพระองค์จะลงโทษพิพากษากรุงเยรูซาเล็มหลังจากที่ใช้หลักการที่ เอามาใช้ได้กับทุกวันนี้ครับคือพระเจ้าก็ยังพิพากษาชนชาติต่างๆอยู่นะครับคือเป็นหลักการนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วง่ายๆนะครับซึ่งทุกวันนี้คำว่าไม่ใช่ความเชื่อที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี้อาจจะลดความสำคัญลงไปครับทางพยากรณ์กล่าวโทษการกราบไหว้รูปเคารพของพวกผู้ใหญ่คือเจ้านายครับในข้อเหล่านี้ท่านผู้พยากรณ์เอเซเคียลเรียกให้พวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลเนี่ยกลับใจใหม่จากสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายที่เขาได้ทำนะครับกลับใจซะอย่าทำผมสังเกตนะครับตลอดทั้งพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ตั้งเรียกว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับการกลับใจจากความผิดความบาปสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นถ้อยคำของพระเจ้าสำหรับคนของพระองค์นะครับคนที่บอกว่าเป็นของพระเจ้าเชื่อในพระเจ้านะครับมีพระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตในกรณีของประเทศอิสราเอลก็เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้นะครับการกลับใจเนี่ยเป็นถ้อยคำของพระเจ้าสำหรับคนของพระองค์ถ้อยคำของผู้พยากรณ์เอเซเคียลที่นี่ก็บอกนะครับจงกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้าบทที่14ข้อ1บอกว่าพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้าและมานั่งอยู่หน้าข้าพเจ้าพวกผู้ใหญ่มาหาท่านเอเซเคียลนะครับผู้ใหญ่นี่คือผู้นำหรือว่าเจ้านายก็มาหาพวกเขาเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนานะครับพวกเขาเคร่งครัดดูเหมือนเคร่งครัดใช้คำว่าดูเหมือนเคร่งครัดนะครับคือเสแสร้งพวกเขาต้องการจะฟังผู้เผยชนะแต่เสแสร้งนะเหมือนจะมาฟังก็เหมือนกับหลายท่านที่ไปโบสถ์ที่เพื่อจะไปฟังเทศนะครับก็ไปอย่างนั้นนะไปหาเพื่อนหรือไปอะไรถึงเวลานั่งฟังก็นั่งฟังอย่างนั้นนะครับคล้ายๆกันนะครับครับข้อหนึ่งนี้ข้อ2ข้อ3และเพราะชนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยคนเหล่านี้ได้ยึดเอารูปเคารพของเขาไว้ในใจและวางสิ่งที่สรุปให้ทำบาปผิดไว้ข้างหน้าเขาควรที่เราจะยอมตัวให้เขาถามเราหรือพวกผู้ใหญ่ก็มาหาท่านเอเซเคียลนะครับบอกว่าโอ้ท่านเอเซเคียลเรานี่เป็นคนชอบธรรมนะเราปฏิบัติตามศาสนกิจพระบัญญัตินี่ห้ามกราบไหว้รูปเคารพนะเราก็ไม่ได้ทำก็จริงนะครับพวกเขาก็ไม่ได้กราบไหว้รูปเคารพซึ่งพระเจ้าห้ามไว้นะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติพวกเขาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับแต่พระเจ้าตรัสนะครับคนเหล่านี้ได้ยึดเอารูปเคารพของเขาไว้ในใจคือมองภายนอกเนี่ยเขาไม่ได้ทำตามพิธีกรรมนะครับแต่ท่าทีในใจเนี่ยอยู่ข้างในครับผมนึกถึงแซมสันเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่แกล้งทำเป็นคนของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จมาเหนือท่านเป็นบางคราวครับพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ผมของแซมสันที่มีแข็งมียาวแล้วก็แข็งแรงนะครับนี่คือเคล็ดลับของกำลังของแซมสันแต่วันหนึ่งเมื่อท่านออกไปโดยไม่รู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้จากท่านไปแล้วครับท่านได้ล้อเล่นกับความผิดความบาปในขณะที่ต้องการจะเป็นคนของพระเจ้าทุกวันนี้ก็มีกี่คนครับที่โบสถ์ที่ล้อเล่นกับความบาปและคิดว่าตัวเองเนี่ยหลุดรอดไปได้ทำชั่วแล้วนะครับก็คิดว่าไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นพระเจ้าก็ไม่ว่าอะไรนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบทุกวันนี้คำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่รู้สึกว่าคนเขาจะไม่ค่อยยึดถือเท่าไหร่นะครับเป็นเน้นวัตถุกันไปเอาละครับพระเจ้าก็ตรัสกับเอเซเคียลว่าพวกผู้ใหญ่ที่มาหาเนี่ยพวกเขาเป็นคนหลอกลวงพวกเขาแกล้งทำเป็นว่าต้องการฟังถ้อยคำของพระเจ้าผ่านท่านเอเซเคียลครับแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้ฟังเลยเมื่อท่านหันหลังพวกเขาก็จะเอามีดแทงข้างหลังท่านอย่าเผลอนะครับข้อ4เพราะฉะนั้นจงพูดกับเขาและกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าคนใดในพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอารูปเคารพของเขาไว้ในใจและวางสิ่งที่สะดุดให้ทำบาปผิดไว้ข้างหน้าเขาแล้วยังมาหาผู้เผยพระชนะเราคือพระเจ้าจะตอบเขาเองด้วยเรื่องรูปเคารพมากมายของเขานั้น พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะพิพากษาคนเหล่านี้พระคิดกอริกผู้นำศาสนาในสมัยของพระองค์นะครับจำได้นะครับเรียกผู้นำศาสนาในสมัยของพระองค์ก็เกือบ 2,000 ปีต้องบอกว่า 2,000 ปีแล้วนี่ค.ศ. 2000นะครับพระองค์ก็เรียกผู้นำศาสนาซึ่งเคร่งมากนะครับเคร่งมากเลยแต่พระองค์เรียกว่าคนหน้าซื่อใจคดคำนี้เป็นคำที่รุนแรงนะครับรุนแรงมากเลยผู้พยากรณ์เอเซเคียล ก็บอกกับผู้นำฝ่ายวิญญาณของประชาชนนะผู้นำทางศาสนาของประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อ6เพราะฉะนั้นจงกล่าวแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงกลับใจและหันกลับจากลูกเคารพของเจ้าเสียและจงหันหน้าของเจ้าเสียจากสิ่งลามกของเจ้าพระเจ้าตรัสตรงๆเลยว่าคนเหล่านี้หลอกลวงไม่จริงใจมีรูปเคารพอยู่ในใจทำบาปในใจนะครับอีกครั้งนะครับอาจจะมีคนพูดถึงแซมสันว่าโอ้แย่มากเลยนะสำหรับแซมสันที่โดนหลอกโดนผู้หญิงหลอกนะครับตัดผมที่ท่านที่ไว้ผมยาวแล้วแซมสันผมบางหรือตัดไม่รู้โกหรือเปล่านะครับก็ไม่มีแรงนะโอ้น่าเห็นใจผมไม่อยากจะมีชีวิตอย่างแบบนี้นะครับเมื่อวันพิพากษาของพระเจ้ามาถึงอย่างไรก็ตามผมเกรงว่ามีคนที่นั่งอยู่ในโบสถ์แล้วก็อยากมีชีวิตอยู่ในความบาปนะครับชิมดูความบาปสิ่งที่เขาบอกโทษคนอื่นภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ในใจของเขาอยากจะทำน่าเห็นใจนะครับเห็นคนไปว่าคนอื่นนะที่จริงแล้วเนี่ยใจเขาอยากทำน่าใจคนนี่ซับซ้อนครับอย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ตรัสในข้อ6บอกว่าจงกลับใจสมัยและมาหาเราพระเจ้าเมตตาต่ออิสราเอลโปร่งให้โอกาสแก่พวกเขาที่จะกลับใจนะครับกลับใจสมัยสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
นายกลับใจอย่าปลวนแปลด้วยหักแท้แต่ว่าอายอย่าโกรธโอ้สวรรค์ได้ประทานผู้ไทยโทษจึงได้มาปลูกให้แต่น้ำน้ำเพิ่นน้ำพวกเขาเอิ้นพระองค์ว่าเยซูให้รับรู้ผู้อยู่กลางทางเดินรู้เถิดนามาแต่นานเนิ่นความบาปมากเกินเศร้าเสด้ออายกลับใจก็จะดีให้บาปนี้หยุดไว้ที่ลาไกลทิ้งความหลังเมื่อวันวานผ่านไปกลับใจเด้ออายชีวิตถวายพระองค์หากแม้ทำได้ชีวิตถวายพระThank you. ีวิตทวา